Totesin tuossa tänne tullessani asian, kun täällä jo mainittiin, että on alusta asti näin runsaasti osanottajia, ja tämä onkin erittäin iloinen asia. Muutama vuosi sitten oli toisinpäin, ja siitä usein aina huomauteltiinkin ja vedottiin jokaisen työntekijän ja vanhemmiston veljenkin, että tultaisiin alussa ja viivyttäisiin loppuun asti. Mistä sitten johtuu, että tämä ei silloin heti toteutunut? Siitä voidaan olla sitten montaa mieltä. Ehkä siihen on syynä tämä suomalainen järppäisyys, että ei mitään voi tehdä, mitä toinen esittää. Ennen kuin sitten, kun saa sen vapaasti myöhemmin itse harkita ja päättää, niin sitten jos katsotaan hyväksi asiaksi, niin sitten se toteutetaan. Tässä hiljattain tapasin erään kääntymättömän miehen, hyvin jämerän miehen, joka veti tupakkaa niin, että ei välipäätä tullut juuri ollenkaan, mutta kun keskustelin hänen kanssaan, niin totesin, että hän oli niin Jumalan kutsun edessä, että aivan ratkaisun partaalla. Mitään muuta ei puuttunut kuin se, että antaa sydämensä ja elämänsä Jeesukselle. Ja kehottelinkin häntä sitten ja sanoin, että kuule, kun sinä näin kypsä olet tähän asiaan ja näet asian sellaisena, että se on vastaanottamisen arvoinen, niin miksi sinä työnnät sitä tuonnemmaksi, sillä se ei sen helpommaksi tule huomenna kuin tänäänkään. Se on aina yhtä vaikeaa ja melkein vaikeutuu aina, mitä pidemmälle aika kuluu. Hän ei kuitenkaan sitä siinä hetkessä tehnyt, eikä sinä päivänäkään, enkä minä syytä tietänyt, kunnes sitten seuraavana päivänä hän aivan yllättävässä tilanteessa teki oikein rohkean päätöksen, sanoi kaikkien aikana julkisesti ihan yhtäkkiä vain, että voi jospa minulla olisi se, mitä näillä monilla toisilla jo on. Ja muuta minä en voikaan kuin tässä ja nyt, juuri tällä hetkellä annan elämäni Jeesukselle. Se oli hyvin liikuttava hetki ja tupakki jäi siihen paikkaan, niin yhtä henkosta mennyt sen jälkeen enää. Hän pääsi ihanasti uskoon ja sitten kun meni työpaikalleen, työtoverit vähän vinoilivat, kun aavistivat jotakin vai olivatko kuulleet ja huomasivat muutenkin, että mies oli muuttunut, niin jotkut vinoilivat siinä ja sanovat, että no näitkö sinä oikein sitten itse Jeesuksen, kun tämmöisen ratkaisun teit. Niin tämä veli rauhallisesti vain vastasi, että kyllä näin, ja otin häntä oikein kädestä kiinni. Tämä oli hänen ensimmäinen todistuksensa. Ja ihanalla tavalla pääsi uskoon. Muutama päivä sitten tapasin hänet juuri, ja hän on kastettuna ja oli seurakunnan vahtimestarina siellä toivottamassa tervetulleeksi toisia, jotka olivat vielä tämän ratkaisun ulkopuolella. Näin siis on, että kun ihminen saa itse ratkaista, niin se tuntuu paremmalta, mutta oikein hyvän ratkaisun olemme tehneet nyt, kun olemme ottaneet sillä tavalla vastuun, että tulemme alkuun ja toivottavasti olemme myöskin loppuun, ellei ihan pakottavaa syytä ole. No niin, tämä tästä. Me olemme tulleet puolen vuoden jälkeen jälleen yhteen koolle ja tämä joukko koostuu vastuuta kantavista Jumalan valtakunnan työntekijöistä, seurakunnan kaitsijoista, paimenista. Täällä on joukko sisariakin mukana. Luen heidätkin tähän samaan joukkoon, sillä laadullisesti he tekevät samaa työtä kuin veljetkin ja eri tehtävissä vain, mutta kuitenkin kaikki tähtäävät tämän yhteen asiaan, että seurakunta hyvin voisi, että se rakentuisi ja kasvaisi ja että lauma paimennetuksi tulisi ja että myöskin karitsoja syntyisi. Tämä kaikki on yhteinen työmme, ja tästä juuri haluan jotakin tässä ensimmäisessä raamattutunnissa sanoa ja esittää. Tavallisesti raamattutunnille pitäisi olla myöskin otsikko ja aihe. Olen sitä kovasti miettinyt, mikä se olisi, ja olen tullut siihen tulokseen, että se pitäisi kiteyttää yhteen ainoan sanaan, ja tämä sana on paimen. En käsittele ainoastaan paimenen asemaa, en ainoastaan paimenen tehtävää, näitäkin tulee siinä esille, mutta tulee myöskin paimenen persoonallisuus, armoitus, mitä kaikkea nyt paimenessa tarvitaan, mitä hänen sisältyy ja minkälaisten paimenten eri tilanteissa pitäisi olla ja kuinka hänen pitäisi tämä asemansa ja tehtävänsä ymmärtää ja käsittää. Jotain näitä alueita on sydämelläni ollut tätä tuntia varten. Jumalan valtakunnan työssä, kun seurakuntia palvelemme. Ja viime kädessä tietysti palvelutehtävämme on Jumalan palvelusta. Ei niin, että joku sunnuntain Jumalan palvelus, päiväkokous olisi hänen palvelemistaan sen enempää kuin joku muukaan, kun Herran työtä teemme. Kyllä se 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen, mitä sunnuntai päivisin kokoonnumme, kyllä se Herran palvelusta on. Mutta on väärin luulla, että Jumalan palvelus pelkästään tähän jää. Jumalaa tulee palvella koko viikko. Hänen palvelustaan on kaikki se työ ja tehtävä, jota hänelle teemme. Myöskin työn valmistelu, keskittyminen, rukous. Tämä kaikki on Jumalan palvelemista ja koko elämämme ja vaelluksemme ja kulkumme. Jumalan palveluksessa jakautuu tämä tehtävä kahteen päälinjaan, alueeseen. Ensinnäkin Jumalan sana, sanan saarna, joka on alussa saakka ollut se pääelementti tässä tehtävässä ja työssä. Valitettavasti sanan arvo viime aikoina tässä toiminnassa on vähitellen pienentynyt ja pienentynyt, ja sen merkitystä ei tajuta eikä ymmärretä, jopa niin, että sana saarna synnyttää sellaista epämiellyttävää ja vastenmielistä tunnetta vallankin nuorempien keskuudessa, että se on jotakin sellaista, joka ei nykyaikaisen ihmisen enää mene. Joka tapauksessa saarnan kautta kuitenkin opetustehtävä, niin kuin kaikki informaatio ja tieto, niin se sanan kautta menee ihmisen tajuntaan ja tietoisuuteen. Ellei ole sanaa, ei ole myöskään mitään viestintää, sillä sellainen viestintä, josta sanaa puuttuu, niin se on täysin hedelmätöntä ja hyödytöntä. Ei sillä saavuteta ketään, eikä kukaan tiedä, mistä on kysymys. Sanaa tarvitaan. Se on sekä herätystyössä että myöskin opetustyössä, ja niin ollen tämä saarnan vieroksuminen tässä mielessä, niin se on noin periaatteellisesti ajateltu. Se on kovin outo tilanne ja outo asenne. Se on sitten eri asia, että minkälaisia saarnat ovat. Jos ne ovat kovin elottomia, mitään sanomattomia, liian pitkiä, tasapaksuja, sellaisia, jotka eivät herätä, vaan jotka pikemminkin nukuttavat, niitäkin on kuultu hyvin paljon, mutta Pyhän Hengen elävöittämä saarna ei ole tällainen. Juuri muutama päivä sitten erässä keskustelussa, kun asiasta puhuttiin, niin tultiin siihen tulokseen, että elävää saarnaa, jossa on jotakin, mistä kuulija saa, missä on mielenkiintoa, missä on sisältöä, niin sitä kuuntelee vaikka kuinka pitkään. Huippu oli Ruotsissa, kun Heimo Aallon kanssa kerran pirimme kokousta paikkakunnalla, missä ei ollut suomalaista toimintaa lainkaan, ja ihan niin sanottu pystymetsä, pimeä alue siinä suhteessa, niin sinne tuli joukko ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan olleet siis hengellisessä kokouksessa. Niin he olivat aivan hämmästyneinä siellä ja kuuntelivat, ja ei sitä kokousta meinannut saada loppumaan millään. Kyllä me sen lopetimme, sen kokouksen, mutta yleisö ei antanut sen loppua. Välillä aina yksi ja toinen esitti jonkun laulun, ja sitten kun oli laulupari kolme siinä välillä laulettu, niin joku sitten esitti, että kuulkaa, puhukaa taas vähän meille. Ja se meni yli puolen yön tämä kokous, joka oli se 6 vai 7, kun aloitettiin. Ei sitä loppumaan millään saatu. Ja väkisin se lopulta sitten päätettiin, kun ymmärrettiin, että kohtuus kaikessa. Sitten eräs sanoikin, se oli sikäläisen Suomiseuran ihan niitä kärkihenkilöitä, sanoi, että ei meille itsellemme, mutta kuulimme välikäsien kautta, että olet sanonut, että noita poikia hän kuunteli se 2 viikkoa vaikka syömättä. Me olemme kyllästyneet, kun aina kuulemme, emmekä sietäisi joskus pientä hetkeäkään, mutta jos Pyhä Henki elävöittää jonkun asian, niin todellakin sielumme ja sydämemme saa jotakin sellaista, jota tarvitsemme ja jota uudelleen ja uudelleen haluamme saada. Joten saarnan sisältöön, saarnan henkeen tässä suhteessa pitää kiinnittää huomiota, että se todella on sellainen, että ihmiset jaksavat kuunnella ja olla. Joku on sanonut, että aina joku kelloa katsoo siellä kuunnellessaan, mutta sitten vasta on tilanne vakava, jos kuulijat alkavat kuunnella, että käykö se kello. No niin, toivottavasti näiden päivien aikana ei tällaista tilannetta synny. Siis sanan saarna on tämä pääelementti. Sitten tämä toinen linja on diakonia. Erilaiset palvelutehtävät ja työt, niitä voitaisiin luetella vaikka kuinka paljon, mutta jo apostolit löivät selvän eron näiden kahden asian välillä. Niin kuin haluan tässä yhteydessä mainita, että myöskin vaikka nämä molemmat ovat Herran työtä ja tietyllä tavalla tukevat ja auttavat toisiaan, esimerkiksi perinteinen lähetystyö, jossa myöskin sanan saarna, evankeliumin julistaminen on se pääelementti. Kun taas sitten tämä kehitysaputyö, joka on viime aikoina tullut sen rinnalle, myöskin on Jumalan työtä. Sitä ei käy kieltäminen, mutta ne on kuitenkin niin paljon erilaisia asioita, että näitä ei koskaan pitäisi sekoittaa toisiinsa. Että kehitysaputyö on lähetystyötä. Silloinhan Yhdistyneet kansakunnat, Suomen valtio, monet pakanalliset valtiot ja hallitukset tekisivät lähetystyötä, ja tämähän on jo mieletön ajatuskin, että näin tapahtuisi. Valtiovallan edustajat tietävät tarkan rajan, mikä on lähetystyötä, mikä on kehitysaputyötä, ja valtion varoja ei lähetystyöhön tipu penniäkään. He tukevat ja auttavat ainoastaan kehitysaputyötä, ja tämä raja meidänkin pitäisi nähdä siitä huolimatta, vaikka tunnustamme molempien asioiden tarpeellisuuden, emmekä ole kumpaakaan asiaa vastaan. Samoin on myöskin sanan ja diakonia alueen kanssa täällä kotiseurakunnissa. Näillä on tietty eronsa, mutta kuitenkin ne ovat molemmat Jumalan sanan mukaisia ja sisältyvät tähän tehtävään. Sitten vielä, nyt kun olemme vanhimpina ja paimenina, kaitsijoina koolla täällä, niin tämäkin jakautuu, niin kuin täällä on jo edellä tullut esille, sellaisiin, jotka päätoimisesti, kokoaikaisesti ja myöskin siitä toimeentulonsa saaden paimentavat Jumalan seurakuntaa, ja toisaalta sitten sellaisiin, jotka toimeentulonsa saavat jostakin maallisesta tehtävästä ja toimesta. On paljon suoritettu jakoa tämän perusteella, että on vanhimmistoveljet, on saarnaajat, ja on tehty tästä joukosta aivan kuin kaksi eri kastia, ja siitä sitten saadaan loputtomiin riidellä ja kinastella, että kumpi tässä sitten enemmän on, tämä saarnaajien kasti vaiko vanhimmistoveljen kasti. Tämä on täysin mielivaltainen jako, periaate, tapa, sillä Jumalan sanasta ei tällaista jakoa löydy. Apostolit kaikkinensa huolimatta siitä, kalastivatko he vielä tai olivatko he antautuneet päätoimiseen Jumalan valtakunnan työhön, niin he olivat seurakunnan paimenia samalla kun he olivat myöskin sanan saarnaajia. Ja näin ollen mekin olemme täällä yksi ja sama joukko, ja mikään tällainen ulkonainen ei saa jakaa meitä eri joukkoon ja ryhmään. Me paimennamme Jumalan seurakuntaa ja myöskin opetamme ja kaikella tavalla pyrimme rakentamaan sitä ja sen hyvinvointia vaalimaan. Tämä on meidän periaatteemme ja pyrkimyksemme ja tarkoituksemme. Ja tässä suhteessa nyt meidän pitäisi periaatteellisen puoleen päästä tässä syventymään sillä tavalla, että sen oivallamme vanhimman aseman, tehtävän, vastuun, kaiken sen, mitä tässä tehtävässä tarvitsemme, että periaatteessa sen ymmärrämme ja tajuamme. Sillä periaatteen oivaltaminen, siitä huolimatta vaikka nykyaikana periaatteellisia asioita paljosti aliarvioidaan, niin tosiasia on edelleen ja myöskin pysyy tulevaisuudessa sellaisena, että vain silloin kun periaatteen jostakin asiasta oivallamme, niin vain silloin meillä on edellytykset suorittaa käytännön tehtävät sillä tavalla, kun ne kuuluu tehdä ja suorittaa. Jos periaatteellisessa puolessa klikkaa, emmekä ymmärrä ja käsitä jotakin asiaa sillä tavalla, kun pitäisi käsittää, niin silloin myöskin käytännön toimet menevät vikaan, ja silloin emme pysy raiteilla. Silloin opilliset edesottamuksemme ja myöskin elämän eri vaiheissa eri tilanteiden ratkaisut, niin ne ovat sellaisia, että ne ovat enemmänkin virheellisiä ja jollakin tavalla väärin menneitä kuin sillä tavalla, kuin ne pitäisi olla. Periaate on siis kaiken pohjana, niin kuin pätevyyden saavuttaminen johonkin ammattiin esimerkiksi, niin oppilaitoksessa, kun opiskellaan tietty aika, suoritetaan ja läpäistään tietty tutkimus, tentti, ja sitten kun on tämä vaihe ohi, niin saadaan paperi kouraan todistus, joka antaa meille sitten pätevyyden siihen tehtävään ja ammattiin. Kuitenkin olemme nähneet sen, että varsinainen osaaminen tapahtuu sitten vasta siellä kentällä, kun on harjoiteltu ja työhön paneuduttu, niin siellä se taito varsinaisesti vasta saavutetaan. Vaikka on paperi ja todistukset taskussa jo tuossa ja voidaan esittää ammattia haettaessa, virkaa täytettäessä, että olen pätevä kyllä tähän tehtävään, niin osaaminen hankitaan vasta siellä sitten myöhemmin kentällä. Näin on kaikissa ammateissa ja kaikilla aloilla. Ja näin on myöskin hengellisissä asioissa. Teoria on tietyllä tavalla pohja ja edellytys siihen, että jotain käytännössä osataan. Pelkällä teorialla ei pitkälle mennä, mutta sitä ei kuitenkaan voida millään tavalla väheksyä, koska se on käytännön toimijan ehdoton edellytys, että teoriassa asia tajutaan ja ymmärretään. Ja myöskin nyt kun olemme tällaisessa tehtävässä, johon kukaan ei voi mistään oppilaitoksesta tulla eikä valmistua, niin Jumalan sanaa, seurakunta, veljesyhteys ovat juuri ne foorumit ja ne paikat ja ne elementit, joiden avulla ja kautta sitten tähän tehtävään valmistumme. Pyhä Henki tietysti armoittaa ja avaa toiselle enemmän, toiselle vähemmän, ja kaiken kehitys ei ole yhtä nopeaa eikä yhtä syvää, ja lopultakaan sitten ei ihan samanlaisia kaikista tule. Eikä ole tarkoituskaan, mutta pääasia on se, että jatkuvasti kasvamme ja olemme sellaisia, että Herra meidät palveluksensa kelpuuttaa. Johanneksen evankeliumin 10. luvusta luen esikuvastamme. Ja sanoisinkin, että hän on ainoa esikuvamme. Ei siis ole ollenkaan tarpeellista nyt, kun ensi kesänä jälleen on nämä Billy Grahamin suuret kokoukset ja hän on tämän hetken ehkä ykkössaarnaaja koko maailmassa. Niin ei lainkaan ole tarkoituksenmukaista, että tarkastelemme minkälaisia liikkeitä, minkälaisia äänenpainoja Graham siellä kokouksessaan käyttää, ja että sitten niitä pikku Grahamia jälleen ilmestyy sinne ja tänne, ja huomaamme, että apinointi on alkanut. Mitään tällaista Jumala ei tahdo eikä tarkoita, vaan Jumala etsii persoonia. Me saamme ottaa tietenkin sieltä ja täältä asioita, jotka sydäntämme ja sieluamme ja henkeämme sytyttävät, me saamme ottaa vaikutteita. Mutta kuitenkin meidän pitäisi löytää oma identiteettimme ja pyrkiä kasvattamaan omaa persoonallisuuttamme niin, että minä olen Taisto Vahtera, enkä kukaan muu. Ja tämä arvostettu ja armoitettu veljemme Tarmo Pohjala pysyy loppuun asti Tarmo Pohjalla, ne on pysynytkin. Saamme iloita siitä, että meillä on tämmöinen persoonallisuus keskellämme. Ja nuoria on suuri joukko kehittymässä. Pääasia on, että jokaisessa on juuri nämä omat persoonalliset ominaisuutensa, eikä kukaan pyri matkimaan toista tässä suhteessa. Jeesus Kristus on esikuvamme, yksi ja ainoa, mutta en sanoisi, että hänenkään ulkonaiset tapaansa ovat välttämättä sellaiset, niitä pitää noudattaa, niin kuin lestarilaiset vuorisaarnasta ovat ottaneet sen, että heidän pitää aina tehdä niin kuin Jeesuskin teki, että ensin istuutua, vasta sitten voi ruveta saarnaamaan. Meillä ei tällaista tapaa ole, mutta tilanteen vaatiessa toisinaan istummekin ja saarnaamme, että ei tämä ole meille oppikysymys ensinkään, mutta joillakin näyttää olevan. Kuitenkin Jeesuksen koko olemus kelpaa meille esikuvaksi. Ja tässä sanotaan Jeesuksesta näin, Johannes 10 ja 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Vaikka tässä ei Jeesuksen ulkonaiseen olemukseen viitattu millään tavalla, niin tästä huokuu se henki, se sisäinen asenne, ominaisuus, mikä hänessä oli, jota meidänkin tulisi tavoitella. Ja jos me muuttumattomin, peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkauttaan, kun kuvastimesta kirjoittaa Paavali, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kuin hänkin on. Ja tämän muutoksensa aikaan henki, pyhä henki. Ja näin me kun Jeesusta katselemme kirjoituksista, en tiedä miten muuta häntä voikaan katsella, kaikenlaiset sisäisten silmien eteen tulleet näyt ovat sikäli petollisia, että ne voivat olla pelkkiä inhimillisen tunteen luomuksia, joilla ei sen syvempää hengellistä merkitystä olekaan. Mutta kaikki se, mitä Jumalan sanasta löydämme ja näemme Jeesuksesta, niin se on sellaista, joka kelpaa kyllä esikuvaksi ja jota meidänkin tulee elämässämme tavoitella. Kaikessa nöyryydessä, Jumala varjelkoon, ettei se tule millään tavalla ylpeydeksi ja sellaiseksi, että niillä sitten pyrimme loistamaan, että tässä on jotain erinomaista löytänyt ja jotain sellaista saavuttanut, mitä kenelläkään toisella ei vielä ole. Ei mitään tällaista, mutta että rakastumme häneen ja näihin hänen ominaisuuksinsa, opetuksinsa, tekoihinsa ja kannanottoihinsa, niin hänestä saamme paljon sellaista, mitä tarvitsemme tässä tehtävässä. Paimen seurakunnassa se on tietyllä tavalla henkilö, joka kaitsee laumaa. Toisin sanoen pitää sitä silmällä, seuraa, valvoo, millä tavalla tämä lauma elää, millä tavalla se tulee toimeen. Ja tässä on hyvä aina muistaa se, että mikään lauma, mikään yhteisö ja joukko ei ole massana Jumalan kasvojen edessä. Eikä voikaan olla, koska jokainen joukko, jossa enemmän on kuin yksi, niin jokainen koostuu yksilöistä, yksityisistä henkilöistä, ihmisistä. Niin myöskin Jumalan seurakunta on tällainen. Jos me kokonaisuutta valvomme, se on tietyllä tavalla sekin tehtävämme, mutta ei koskaan pidä unohtaa sitä, että seurakunta koostuu yksityisistä jäsenistä, niin kuin ruumiskin. Ja ruumissakin voi toinen jäsen olla sairas ja toinen jäsen olla terve. Terve jäsen ei tarvitse samanlaista hoitoa kuin sairas jäsen. On hyvä, että vaalitaan terveyttä. Joku on sanonut, että terveyden vaaliminen ja hoitaminen tulee halvemmaksikin kuin sairauden hoitaminen. Ja on varmasti myöskin tuloksellisempaa. Kun ennaltaehkäistään jo terveillä elintavoilla ja kaikenlaisella hoidolla, ettei tulisikaan sairaaksi. Tämä on tietynlaista viisautta ja järkeä. Näin myöskin seurakunnan hoidossa ja kasvatuksessa. Tämä on erinomaisen tärkeä asia, että näin tehdään. Mutta sitten kun joku jäsen sairastuu, niin vasta sen jälkeen tätä jäsentä hoidetaan. Ja hoito ei aina ole samanlainen. Ei se nyt ole sillä tavalla, että jos saan jonkun tulehduksen sormeen, niin että heti paikalla rupean kyselemään, että missäs päin olisi semmoinen kirurgi, jonka luokse uskaltaisin mennä, joka ottaisi nyt puukon ja poistaisi tämän kipeän jäsen. Se on niin hankala tuossa, että mitä pikimmin siitä on päästävä eroon. Ei tällä tavalla, vaan useimmiten sitä hoidetaan muulla tavalla. Etsitään jos minkäkinlaiset salvat ja tervat ja pihkaakin ennen vedettiin siihen. Ja kuulemma oli hyvä lääke. Nykyään se on hylätty. Ei enää käytetä, mutta sanottiin, että se aika nopeasti veti sen tulehduksen ja mädän sieltä ulos. Ja näin sormi jälleen tuli terveeksi. Sitten pahimmissa tapauksissa voi olla, että joudutaan sen kirurgin luokse ja se aukaisee sen kipeän paiseen ja se tekee pahaa. Ei minulta ole aukaistu, mutta olen keskustellut sellaisten henkilöiden kanssa, joilta on tällainen operaatio suoritettu ja tehty, ja he sanovat, voi voi, kun teki makeaa. Mutta vaikka se koskee ja sattuu, niin se on tietyissä tapauksissa tehtävä, että paise on puhkaistava, se on hoidettava, se on vedettävä auki, että mätä pääsee ulos. Mutta siihen on pantava myöskin sitten lääkettä ja salvaa, joka sen avonaisen haavan parantaa. Hoitoa tarvitaan. Näin meidän tulee seurakunnassa ymmärtää. Ei pelkästään se ole hoitoa, että langennut tai jollakin tavalla vinon joutunut jäsen poistetaan ja erotetaan seurakunnasta. Ei se ole aina, lähes tulkoonkaan aina. Sanoisin, että se on viimeinen mahdollinen toimenpide, kun kirurgin pöydälle joudutaan sinne ja hän sitten alkaa suorittamaan tätä poistamista. Niin kauan kuin muita hoitokeinoja on, niitä tulee käyttää ja pyrkiä siihen, että ei koskaan jouduttaisikaan palottelemaan ruumista eikä jäsentä poistamaan. Ja sitten myöskin se on hyvä huomioida, että sairasta lasta ei yhdestäkään perheestä viedä ruumishuoneelle, vaan se viedään lääkärin tai sairaalan hoitoa saamaan vasta sen jälkeen, kun lapsi tai joku perheenjäsen on kuollut. Vasta sen jälkeen hänet sitten viedään kotoa pois ja kukaan ei sääli häntä silloin, että kun ruumishuoneelle vietiin. Jokainen tietää, että hän kuuluu sinne, kun elämä on paennut. Se ei enää sovi eikä kuulu meidän keskuuteemme ja joukkoomme, kun ei enää sitä elämää ja henkeä ole, mikä elävien piirissä kuuluu olla. Elävät ja kuolleet eivät sovi keskenään. Siinä on niin suuri juopa, sellainen ero, että jokainen pyrkii, vaikka kuinka olisi rakastanut vainajaa, niin pyrkii mahdollisimman pian eroon hänestä, kun henki ja elämä on paennut. Joten meidän tulee nämä periaatteet tajuta, niin silloin selviämme paljon helpommin sitten niistä käytännön kysymyksistä. Sitten seurakunnan kaitsija on myöskin henkilö, joka seisoo kaikissa tilanteissa seurakunnan edessä. Niin kuin paimen seisoo lauman edessä, silloinkin kun susi tulee, Silloinkin, kun lauma muuten ei selviäisi, ja varmasti olisi seurauksena, että lauma joutuu hajalle, niin kun paimen seisoo edessä, niin lauma tulee ja kiertyy hänen ympärilleen, ja lauma pysyy koossa. Jos paimen horjuu tässä mielessä, sanon tässä nimenomaan vanhimmistoille, se kuuluu jokaiselle vanhimmistoveljelle seisoa paikallaan silloin, kun on vaikeata, samoin kuin silloin, kun kaikki menee hyvin. Sillä jos paimenet horjuvat, horjuu myöskin lauma, ja silloin ei tiedä, mitä siitä seuraa. Meillä tulee olla enemmän vastuuta asioista kuin pelkästään henkilökohtainen mieltymys ja jotkut omat edut tai sitten omat mielipiteet, miten sitä nimitetäänkin. Ja monia eri vivahteita siinä saattaa olla, mutta joka tapauksessa lauman etu, se pitää olla ykkösasemassa ja sijassa niille, jotka lauman edellä seisovat, sitä paimentavat ja kaitsevat. Sitten kaitsija on myöskin seurakunnan johtaja. Emme voi kuvitella, että lauma johtaisi paimenia tuolla kedollakaan. Kyllä minä niitä siellä Israelissa nähnyt olen näitä laumoja ja monenlaisia johtopäätöksiä olen tehnyt ja mielenkiintoisia Raamatun oivalluksia olen löytänyt katsellessani siellä, kun paimenet paimentavat laumaa. En ole koskaan nähnyt, että lauma, puhumattakaan, että joku yksityinen lammas lähtisi johtamaan sitten ja paimen siellä perässä kulkisi ja katsoi, mistä nyt sitten hyväksyä tahtoo mennä. Demokratiassa tämä olisi kyllä tällä lailla. Mutta näissä suunnitelmissa, kun Jumala on antanut sanassaan, niin siinä on kokonaan toinen periaate. Joku voi nyt kysyä, että entä sitten se lauman määkiminen? Kyllä, jokainen lauma määkii. Mutta ne laumat, joita minä olen nähnyt ja löytänyt, määkivät ruokaa. Eivät ne määki sitä, että kuka tässä suurin on. Ja silloin on jotakin sitten jo vialla, jos tämmöiset vaikutteet onkin, niin ei silloin enää ole kysymys aidosta lammaslaumasta ensinkään. Kyllä sinne semmoisia puskuripäitä sitten kyllä tulee joukkoon, jotka kylki- ja niskavoimalla pyrkivät tiensä raivaamaan. Mutta silloin on jotakin pielessä siitä normaalista tilanteesta ja laumalle ominaisesta hengestä ja asenteesta. Silloin on jotakin mennyt jo vialla, jos tällaista alkaa syntymään ja tulemaan. Paimenen kaitsijan tehtävä on johtaa laumaa, kulkea edellä, viedä se ruokamaille, huolehtia siitä, että se on turvassa, hoitaa kaikella tavalla, mitä lauma tarvitsee. Ja silmät siinä on oltava niin tarkkana, että löytää myöskin ne tarpeet sitten sieltä, sillä sinne suuren laumaan voi joskus hukkua yksityinen karitsa, eikä kukaan sitä huomaa. Tämä on inhimillistä ja sangen mahdollista sekä myöskin lammaslaumassa, jos niitä kovin paljon on, mutta ennen kaikkea Jumalan seurakunnassa, ja mitä suurempi seurakunta, sen suurempi tällainen mahdollisuus on. Mutta pienessäkin seurakunnassa ei aina kaikkien karitsien tarpeita aina nähdä ja huomata. Mutta kaitsijan tehtävä on silmäillä tällä tavalla. He tarvitsevat monessa asiassa yleisen mielipiteen tukea, taloudellista yhteistyötä, poliittista yhteistyötä, kulttuurillista yhteistyötä ja mitä kaikkea siihen sisältyykään. Kukaan ei tule toimeen yksin. Kuinka joku voisi kuvitella seurakuntaelämässä Jumalan valtakunnan työssä, että hän pärjää yksin? Ja jos tämän asian jälleen periaatteessa ymmärrämme ja tajuamme, että tarvitsemme myöskin toisia, niin emme niin paljon sitten kukkoile sen jälkeen enää. Mielipiteemme meillä on jokaisella. Mutta tämä ei saa tehdä meitä liian itsepäisiksi. Tosin se ei rajoita, vaikka tämän yhtenäisyyden näemme, niin tämä ei rajoita tuollaista itsenäistä ajattelutapaa. Kyllä me saamme ajatella ja tuleekin ajatella omilla aivoillamme. Mutta aina tulee muistaa myöskin se, että me ajattelemme asioista yhdessä, emmekä yksin. Jos tämän unohdamme, syntyy ristiriitaa, syntyy skismaa ja hyvin vaikeita tilanteita, ja silloin myöskin seurakuntien välinen yhteistyö kärsii. Omassa seurakunnassammekin tulee aina muistaa myöskin se, että omassa maakunnassamme on 22 seurakuntaa, joilla on täysi itsemääräämisoikeus, niin kuin omassa seurakunnassanikin. Kaikissa päätöksissä omassa seurakunnissa pitää ottaa huomioon myöskin se, että se vastaa yhteistä näkemystä, koska kuitenkin olemme samassa veneessä kaikki. Joten liiallinen itsenäisyys tässä suhteessa, niin se on enemmän itsepäisyyttä kuin tervettä omaa peräistä ajattelua. kyllä sitä saa olla ja tulee olla, kun se pysyy terveessä raiteessa niin, että myöskin tämä yhteys siinä säilyy. No tällaista oli siis Israelin kansassa vanhan testamentin aikana. Ja vanhinten tehtävä ja myöskin vanhinten neuvoston tehtävä oli nimenomaan kuninkaan tukeminen ja hänen neuvonantajansa oleminen. Vanhinten neuvosto eikä vanhimmat yleensäkään saaneet nousta oppositioon. Ja nurinkurista se olikin. Se on tietynlainen kapina mieli silloin, jos hallitsijat nousevat oppositioon. Joskus on syntynyt semmoinen tilanne Uuden liiton seurakunnassa, että vanhimmisto on jakautunut. Ja eräskin sanoi veli, joka edusti toista linjaa kuin muun vanhimmisto, keskustelin hänen kanssaan, niin hän sanoi, että eikö se pidäkin olla seurakunnassa oppositio. Teikä se oikein terveellistä elämää ole, onhan eduskunnassakin oppositio. No demokratiassa se tietysti menee, mutta ei se mene silloin, kun kuninkaan ajatuksia toteutetaan ja noudatetaan. Jeesus Kristus on kuningas ja kukaan ei astu hänen rinnalleen. Hän sitten sanoi, että seurakunnassa pitää olla hänen mielestään oppositio ja totta kai oppositiolla pitää olla myöskin johtaja. Ja minä olen opposition johtaja. Ja hän oli vanhimmisto veli. Ei silloin ole asiaa ja tehtävää ja vastuuta oikein käsitetty. Minä sanoinkin tälle veljelle sitten, että kuule, kyllä minä olen sitä mieltä, että kyllä piru pitää sen aseman ja tehtävän itselle, ei se luovuta sitä kenellekään. Seurakunnan opposition johtajan tehtävää, että piru pitää sen loppuun asti itselleen. On hyvä, että ymmärrämme terveesti asiat. Niin kauan kuin asioista keskustellaan, saa olla eri mieltä. Mutta sitten kun etsitään ja löydetään päätös asialle, niin vaikka olisin jäänyt vähemmistöönkin, niin on parempi sitten alistua siihen, ellei sitten ole niin suuresta periaatteellista asiasta kysymys, että millään omatunto ei salli sitä, mutta minun aikana niin ainakaan ei sellaista ole tullut. En ole yhteenkään pöytäkirjaan pyytänyt tähän mennessä vielä merkintää, että olen eri mieltä asiasta. Keskustelun aikana olen monistakin asioista ollut toista mieltä, mutta sitten kun asia on pykälöity, niin olen ajatellut, että kun toiset ovat toista mieltä asiasta, niin ei kai minulla ole oikeutta sitten tätä asiaa enempää rassata. Olen mielipiteeni sanonut ja kun se ei ole kelvannut, niin mennään sitten tällä tavalla, kun sama asia voidaan hoitaa ja tehdä ja suorittaa monella eri tavalla. Ja suorittaa vielä oikein ja hyvinkin. Ei se ole aina sanottu, että se yksi on sitten se ainoa. Saattaa joskus olla niinkin, että vaihtoehtoja ei ole, mutta usein näitä vaihtoehtoja on useampiakin. Vanhan testamentin vanhimmissa oli sitten nämä tietyt ominaisuudet sellaisia, joita arvostettiin ja jotka tulivat kysymykseen, kun vanhin valittiin. Ikä oli ensinnäkin siinä hyvin ratkaiseva. Koskaan ei nuorta valittu vanhimmaksi. Ja vielä tänä päivänä tällaisten kansojen keskuudessa kunnioitetaan ikää. Kun minäkin olin Keniassa, siitä on nyt aikaa jonkun matkaa toistakymmentä vuotta, ja olin silloin saman verran sitten nuorempi, mitä vuosia on kulunut siitä, niin eivät afrikkalaiset johtavat veljet meinaneet uskoa, että minä olen vanha. Ei tämä mies ole vielä kovin vanha. Mutta sitten kun kuulivat, että minulla on jo lasten lapsiakin ja hyvin varttuneessa iässä nekin, niin sitten ne kumarsivat syvään ja sanoivat, kyllä sinä vanhus olet. Siellä tämä ikä on niin ratkaiseva juuri näiden kansojen keskuudessa, niin myöskin vanhan testamentin aikana Israelissa. Myöskin muita ominaisuuksia piti olla sellaista, että nimenomaan häntä kunnioitettiin. Jos vanhin oli sellainen, että, tai vanhimmaksi esitetty, ettei häntä yleisesti kunnioitettu, ei häntä voitu myöskään tehtävän valita. Hänen piti olla voimakas, luontoinen ja tahtoinen. Heikko ei menestynyt kansanjohtajana. Ja samalla tavalla on tilanne nytkin, kyllä kilttejä, veljiä ja sisaria varmasti löytyy hyvin paljon seurakunnasta, mutta pitäisi olla sellaisia, joilla on ryhtiä ja tahtoa ja voimakkuutta ja luonnetta, mutta pitäisi olla sellaista mieltä myöskin, että se luonne olisi sitten vähän jalostunut myöskin, ettei se olisi kovin kenkkumainen ja kelju ja yhteistyö kelvoton sitten, kun sellaisia tilanteita tulee. Että tässä suhteessa nämä asiat pitäisi aina niin kuin erottaa toisistaan ja tätä kasvatustyötä pitäisi tehdä, mutta suosittelen kuitenkin, että jokainen pyrkisi tukahduttamaan ja hillitsemään omaa lihaansa. Usein se on niin, että hillitään sitä toisen lihaa ja kuoletetaan sitä, mutta se ei ole sen hengen mukaista eikä myöskään vie samaan lopputulokseen eikä kanna samanlaista hedelmää kuin se, jos itsemme kiellämme ja omaa lihaa kuoletamme näissä asioissa. Jokainen meistä on vielä matkalla, jokainen on keskeneräinen, mutta silloin on asiat hyvin, jos kaiken aikaa tapahtuu kasvua ja kehitystä. Myöskin vanhimman piti olla oikeudenmukainen. Niin kuin kaikkien tuomarien on välttämättä pyrittävä siihen, että kaikki kannanotot ja tuomiot, joita langetetaan, ovat oikeudenmukaisia. Jos huomataan jotakin väärämielisyyttä tai puolueellisuuttakin, puolueettomuuskin oli hyvin tärkeä asia, niin silloin kunnioitus ja arvostus sellaista vanhinta kohtaan kyllä ajan myötä katoaa. Sitten vaikka hän oli voimakas ja hän otti kantaa ja langetti tuomioita, niin siitä huolimatta hänen piti olla sydämeltään ja hengeltään myöskin laupias. Ei missään tapauksessa armoton. Siellä Israelissa oli esimerkiksi kuninkaita, jotka olivat armottomia, mutta oli myöskin kuninkaita, jotka olivat laupiaita ja hyviä. Ja hyvä kuningas, hyvä diktaattori on ehkä parhain kansanjohtaja juuri siinä suhteessa. Hän on oikea henkinen, oikea mielinen, niin se on juuri parhaiten tällainen henkilö voi sitten johtaa laumaa ja kansaa sillä tavalla, että kansa voi hyvin. Vastuuntunto, tehtävänsä tajuaminen, nämä ominaisuudet olivat hyvin tärkeitä silloin. Minä nyt otan esille Raamatun kohtaa, mutta viittaan toisen Samuelin kirjan 16 ja 17 lukuun. Siellä kerrotaan sellainen järkyttävä esimerkki, että vanhimmat lankesivat kapinointiin kuningasta vastaan, Daavidia vastaan. Daavidin oma poika Absalom oli tämän kapinajoukon johtaja, mutta varsinainen yllyttäjä oli kokonaan toinen henkilö. Hän oli väärä profeetta Ahitofel, joka antoi neuvojansa ja josta mainitaan näissä kyseissä luvuissa, että häneltä saatu vastaus oli kuin Jumalan sanaa, ihan kuin Herra itse olisi puhunut. Profeetia ei Jumalan sanassa, no Raamatun profeetia on nyt tietysti erikseen, mutta profeetian armolahja ei merkitse sitä, että olisi kysymyksessä erehtymätön Jumalan sanaa, kun profeetian kautta jotakin tulee, vaan sitä on nimenomaan kehoitettu arvostelemaan. Ja Paavali siellä oikein sanoi, että seurakunnalla on semmoinen armolahjakin, että toiset arvostelevat henkiä. Ei tämä arvostelu merkitse sitä, että arvostellaan pyhää henkeä. Ei pyhä henki tarvitse arvostelua. Ei pyhä henkeä saa arvostella. Mutta niitä ilmiöitä, joita vajavaisen ihmisen kautta tulee, astian maku tai omat mielipiteet, tahattomat tai tahalliset, niin näitä me voimme arvostella, ovatko nämä puhdashenkisiä, ovatko ne asianmukaisesti ottaen tosia. Minä olen joskus joutunut jopa keskeyttämään profeetian sen johdosta, kun olen tiennyt asiat ja olen sanonut, että kuulkaa, tämä ei ole totta. Minä tiedän nämä asiat, ei pidä paikkaansa. Meidän tulee arvostella eikä syödä kaikkia. Silloin ollaan jo väärässä tilassa, jos otetaan profeetan sana niin, että se ehdottomasti on täysipainoista Jumalan sanaa, johon ei enää kirjainta ja piirtoakaan voi lisätä eikä pois ottaa eikä enää arvostelun sijaa ole. Israelissa oli tällainen tilanne. Uskottiin väärää profeettaa ja sen mukaan toimittiin ja tehtiin. Ja sitten kun tilanteet kehittyivät siellä, niin ne kehittyivät hyvin traagisiksi. Ja lopputulos oli sitten siinä se, että Absalom, tuo kapinan johtaja, surmattiin. Väärä profeetta Ahitofel meni hirteen, kun huomasi, että nyt kaikki meni pieleen. Mutta Daavid, jota vastaan kapinoitiin, hän jäi istumaan valtaistumelleen, kas kun hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Siitä huolimatta, vaikka oli inhimillisiä vajavaisuuksia. Lankesi syvälle syntiin, mutta katui yhtä syvästi, ellei vielä syvemmin. Jumala sydänten tuntija kuitenkin hyväksyi hänet ja hän on tänä päivänä edelleenkin Israelin Knessetissä, jossa Israelin historiaa kuvataan siellä vanhan testamentin maalauksin, seinämaalauksin ja muutenkin kaikkialla. Hän on Israelin arvostetun kuningas, kaikkien aikojen arvostetun kuningas, on Daavid. Joten nämä jumalalliset periaatteet, ei niitä voi kaataa eikä kumota, niin kuin ei mitään totuutta. Totuus on aina se, mikä se on. Ei se muutu missään olosuhteessa. Nykyään puhutaan paljon suhteellisesta totuudesta, joka ei mielestäni ole paljon mitään. Se on vain ihmisten mielipide, asenne, ja puhutaan totuudesta. Mutta jos on kysymyksessä totuus, niin se on aina sellainen, joka pitää paikkansa. Se ei muutu, tapahtuu mitä tahansa. Ja niinpä on Jumalan sanankin totuuden kanssa. Kun Herra sen antoi, niin jokainen Jumalan sana oli taattu. Tiede on sitä vastaan hyökännyt tuhansia vuosia, mutta on käynyt niin kuin erässä lentolehtisessä sanotaan, että se on kuin sepän pajan tapahtumat, että vuosisatoja on samaa alasinta taottu. Alasin on kestänyt ja on edelleen siellä, mutta monet moukarit ovat murtuneet ja särkyneet. Näin on käynyt tässäkin. Tieteen kanta muuttuu jatkuvasti. Herran sana ei ole muuttunut muualla kuin Raamatun käännöskomiteoissa. Mutta siinä on tehty inhimillisiä muutoksia. Se sana, jonka Herra on antanut, niin se kyllä pysyy alkuperäisenä siihen saakka, kunnes hän tulee ja sen jälkeenkin vielä, koska sanotaan, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Iankaikkisesti kestää tämä sana, jumalallinen totuus. Ja niin meidän ei tarvitse siinä mielessä olla huolissamme. Vaikka joku kohta välillä pieleenkin menee, niin kyllä Herra huolenpitää siitä, että kaikki se toteutuu, mitä hän on sanonut. Ja tämä etukäteen meille ilmoitettu historia, niin se ei missään kohdassa mene pieleen. Se toteutuu ja tapahtuu niin kuin se on annettu ja sanottu ja ilmoitettu. Samat periaatteet, jotka vanhassa testamentissa olivat voimassa, ne pätevät myöskin uudessa testamentissa. Uudessa testamentissa kuitenkin tämä kaitsijan virka on enemmän hengellinen kuin vanhassa testamentissa. Siinä ei ratkaise vanhimman ikää, joskaan hän ei saa olla äsken kääntynyt, siitä Paavali myöskin mainitsee. Uskon tulo ja uskon elämä kokemusta pitää olla sen verran, että hän ei ole kaikkien virtausten vietävänä ja että hän todella nämä asiat hallitsee ja taitaa niin paljon nyt kuin tässä tehtävässä alussa voi olla mahdollista. Mutta ikä ei ratkaise siinä. Kyllä se saa olla vanhempi. Joskus sanotaan, että 65-vuotiaana pitää seurakunnan vanhimmistosta väistyä eläkkeelle. Kyllä minäkin Raamattua lukenut olen, mutta tälle ajatukselle en kyllä löydä Raamatusta pohjanke perustaa. Se on eri asia sitten, jos tilanne menee sellaiseksi, kun joissakin seurakunnissa on ollut, että vanhat pelkäävät niin paljon asemansa, että eivät uskalla nuoria ottaa rinnalle edes kasvamaan. Siihen, jos tilanne menee tällaiseksi, niin se on sitten kokonaan toinen kysymys. Vanhat yhdessä nuorten kanssa ja nuorille jakaantuu erilaiset tehtävät ja enemmän nämä rutiiniasiat ja käytännön tehtävät, mutta kyllä siellä taustavoimana tarvittaisiin ideologeja, teoreetikkoja ja myöskin sellaisia, joilla on vuosikymmenien kokemus monista asioista, jotka voivat sitten jotakin sanoa sellaisissa tilanteissa, joilta nuoremmilta saattaa mennä vaikka sormi suuhun. Tämmöisiäkin tapauksia on silloin tällöin aina tullut. Eikä vanhoillakaan sittenkään, vaikka kauankin ovat mukana olleet, niin ei kaikkiin asioihin löydy sitä viisasten kiveä. Paljon on sellaista, että ei oikein tiedä, mikä siinä se paras oli. Se joskus tuntuu olevan niin lukossa, että oikein tiedä, uskaltaako mistään kohdasta yrittää mennä eteenpäin. Vai olisiko paras jäädä seisomaan paikalleen. Henkilökohtaisesti olen omaksunut sellaisen asenteen kyllä, että jos Jumala tahtoo, että minä jonnekin päin menen, niin kyllä edellytän sitä, että Jumala aukaisee oven. Jos joudun puskemaan päin seinää, niin minun pääni ja niskaluuni siinä ja nikaamani murtuvat, että se seinä useinkin kestää, että ei sitten läpi kumminkaan pääse. Mutta Jumalanhan tämä työ on, ja jos meillä on oikea asema, asenne asioihin nähden, niin kyllähän auttaa ja johtaa asiat sillä tavalla, että kaikki lopulta menee hyvin. Uuden testamentin kaitsijan tehtävässä ei myöskään ole arvoasteikkoa. Tietysti on sillä tavalla, että vanhinten keskuudessa voi joku saada suuremman armoituksen kuin toinen, ja siinä voi olla sitten niin, että hänen sanansakin asioiden käsittelyssä painaa enemmän kuin toisen. Mutta tämä ei johdu siitä, että hänet olisi asetettu jollakin tavalla ihmisten käsillä tai mielipiteillä toisia ylemmäksi, vaan se johtuu siitä, että hän on saanut syvemmän ja suuremman ja hengellisemmän armoituksen Jumalalta kuin hänen kanssaveljensä. tämän olemme nähneet monta kertaa, että kaikki eivät ole samalla armoituksella armoitettuja ja toinen on saanut leiviskoja enemmän kuin toinen ja näitä tulee arvostaa ja kunnioittaa. Kuitenkin tässä tulee ottaa huomioon se, että tällainenkaan vanhin ei ole missään tapauksessa eikä saa olla Herra toisten ylitse. Tämä henki tulee olla poissa. Silloin yhteistyö ei suju ja silloin asiat ovat jumissa. Vaan tällaisenkin veljen, joka on enemmän armoitettu kuin muut, niin hänen tulee olla veli kaltaistensa joukossa, siellä ihan niin kuin toisetkin, ja keskustelle antaa toisten mielipiteille ja kaikille kannanotoille merkitys ja arvo, ja kunnioittaa myöskin kanssa palvelijan armoitusta siitä huolimatta, vaikka se ei ehkä ihan yhtä syvälle luotaisikaan kuin se oma armoitus, joka itse kullakin on. Käsitän, että nöyryys on Jumalan armoituksen ja kaikkien Jumalan lahjojen ja kykyjen ainoa kasvualusta. Jos nöyryys puuttuu sydämestämme, hengestämme, mielestämme, niin silloin Herra ei kuitenkaan saa meitä sellaisen aseman ja tehtävän, johon hän haluaisi. Ja jos tahdomme todella monen leiviskän haltijaksi tulla, niin silloin on alistuttava myöskin tähän sydämen nöyryyteen ja uskollisesti on paikalla seistävä kaikissa tilanteissa, tapahtuu sitten mitä tahansa. Täällä on sanottu sitten edelleen näistä yleisistä periaatteista tuollaisia ohjeita, esimerkiksi apostolien tekojen 20. luku ja 28 sanotaan, että ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät panut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Ottakaa siis itsestänne vaari. Tämä on nimenomaan se ensimmäinen. Sekä elämän vaelluksesta että myöskin henkisistä ominaisuuksista ja edelleen tähdennän, että nöyryys on numero yksi. Se on kasvualusta, jonka päälle sitten muut ominaisuudet voivat tulla ja kasvaa. Mutta jos nöyryys puuttuu, niin ei silloin näitä muitakaan edellytyksiä sitten ole oikein, että voisi tehtävässä siihen mittaan kasvaa, että sen hyvin ja kunnolla voisi suorittaa. Ja sitten myöskin kaikesta laumasta, että siitä otamme vaarin. Ja että ymmärrämme tämän, että pyhä henki on pannut meidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, josta on niin kallisinta maksettu, että Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä on ostettu ja lunastettu. Tiituksen ensimmäinen luku. Ja siitä viidennestä alkaen. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä järjestämättä jäi, että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupungin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä, eivätkä niskoittelevia, sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itse rakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraanvarainen, hyvä, rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojen väitteet. Tässä olivat ne yleisperiaatteet, mitkä on otettava huomioon. Animiston veljiin tulee suhtautua. Tässä nyt ei ole seurakuntaa koolla, mutta tämä on hyvä meidän tietää, kuinka meidän tulee myöskin suhtautua toinen toisiin.
Näköisesti emme yhtään ainoata vanhimmista veljiä löydä, jos otamme tämän.
Ensimmäinen Timoteuskirje, pitää kirjaimellisesti jokainen. 5. luku ja 17. jae. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäkään kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät, kahdenkertaisen kunnian ansainneina, että me joka käänteessä halveksi ja musta maalaa veljiämme, vaan että heitä kunnioitamme kahdenkertaisesti. Tämä on Jumalan sanan opetus. Ja tässä on kysymyksessä sellainen asia, joka tulee aina muistaa, että Jumala itse on suorittanut varsinaisen valinnan. Ei vanhimmisto ja veljiä valita mies- ja ääniperiaatteella, että joku siellä kuka tahansa esittää ja toiset sitten sukulaisiansa ja tuttaviansa ja samanhenkisiänsä esittää vanhimistoon. Ei vanhimisto veljiä tällä tavalla valita, vaan Jumala itse suorittaa valinnan. Meidän tehtävämme on ainoastaan pyrkiä löytämään nämä Jumalan valitsemat henkilöt. Ja sitten kun tästä pääsemme varmuuteen ja saamme selville, niin sitten seurakunnan edessä heidät siunaamme ja valitsemme ja asetamme tehtävään. Sillä seurakunnan hyväksyntä ja luottamus tarvitaan siitä huolimatta, että kyllä se ei sillä tavalla voida vanhempia kuitenkaan valita, että seurakunta ei sitä mitään tiedä. Sitä vaan jossakin kuulevat semmoiset, kun on seurakuntaan siunattu ja valittu vanhimmistoon. Kyllä seurakunnan eteen on tuotava, mutta varsinainen valinta tapahtuu siten, että Jumala sydänten tuntija tämän valinnan hoitaa. Ja usein tämä armoitus tulee esille kyllä sitten jo sillä tavalla, että nämä henkilöt, jotka Herran valitsemia ovat, niin suorittavat palvelustehtävää jo aikaisemmin, joskus jopa vuosia aikaisemmin ovat tehneet samaa tehtävää käytännössä jo siellä kaikessa hiljaisuudessa. Ja sitä on sitten seurattu ja rukoillen vielä Herralta varmuutta pyydetty. Ja sitten tulee se ajankohta, jolloin heidät siunataan. Ja jos tätä periaatetta noudatetaan, niin vähemmän tulee sitten niitä vahinkoja, joita valitettavasti silloin tällöin aina myöskin on tullut. Sitten viittaisin vielä lopuksi erääseen nykyajan paimenen tärkeään tehtävään. Nimittäin olemme huomanneet sen, että Jumalan sanan kunnioitus on hävinnyt. Tai ainakin vähentynyt hyvin paljon noin yleisesti, ei kunnioiteta enää. Esimerkiksi Raamattua ei pidetä enää niin kuin perinteisesti on pidetty Jumalan sanana. Jos Raamattu on Jumalan sanaa, henkilökohtaisesti käytän kuitenkin sanaa kun, sillä minulle tässä ei ole ongelmaa eikä minkäännäköistä epäselvyyttä. Minä kunnioitan edelleenkin ja pidän, että Raamattu on Jumalan sanaa. Ja sinä päivänä, jona tämä usko ja luottamus minun kohdaltani häipyy, niin minua ei näissä kuvioissa sen jälkeen enää nähdä. Minä en tiedä, mitä minä sitten enää tekisin, kun se, johon olen toivoni pannut, johon olen luottanut ja uskonut, jos tämä viimeinen ja ainoa toivo ja perustus minulta pois otetaan, minä en tiedä, mistä sitten enää puhun, minkä päällä lepään, mihin luotan. Mutta valitettavasti kaikki eivät tänään usko enää sitä. Mutta jos pidämme Raamattua Jumalan sanana, julistuksemme ja toimintamme herättää silloin uskoa ja luottamusta myöskin kuulijoissa. Se mahdollistaa myöskin erilaiset konkreettiset kokemukset elävästä persoonallisesta Jumalasta. Sanan pitää ilmestyä niin kuin ennenkin. Samuelista mainitaan, että Herran sana ei ollut vielä ilmestynyt hänelle. Mutta kun se ilmestyi, niin silloin kuollut kirjain muuttui eläväksi. Ja silloin myöskin alkoi jotain sellaista tapahtua, mikä oli enemmän kuin kuolleet uskonnot koskaan voivat esittää ja antaa. Ja näin meidänkin toiminnassa Pyhän Hengen osuus juuri tässä mielessä, että se kirkastaa sanan ja tekee eläväksi ja tavallaan ilmestyy meille uudella tavalla, niin se on kaiken ehto ja edellytys. Mutta ellei me pidä Raamattua Jumalan sanana ja kunnioita sitä tällaisena, niin mitään tätä ei voi tapahtua. Liberaalinen käsitys taas sitten madaltaa Jumalan sanan inhimilliselle tasolle ja asettaa kaikki Raamatun totuudet ja opetukset ja koko tämän ilmoituksen kyseenalaiseksi ja myöskin ihmismielipiteiden arvosteltavaksi ja riepoteltavaksi. Ja jos tähän alistumme, niin silloin meillä ei ole mitään varmaa, eikä kukaan tiedä mistään enää mitään sellaista, että siihen voisi luottaa. Ja kaikki menee mahdollisimman epävarmaksi. Jos ajattelemme ihmismielipiteistä löytää totuuden, niin kyllä se vaikea on, kun maailmassa on yli 5 miljardia ihmistä, eli 5000 miljoonaa ihmistä. Ja jos näiden mielipiteiden joukosta pitäisi totuus löytää, niin kyllä se käy liian hankalaksi. Ja jos kadotamme Jumalan sanaan, siis Raamatun Jumalan sanana, niin sanon myöskin, että samaan tien kadotamme persoonallisen Jumalan. Kyllä ne niin lähellä toisiansa ovat. Ja tätä Paavali teroittaa myöskin sitten tällä Efesolaiskirjeessä, joka käsittääkseni on tälle aikakaudelle hyvin ajankohtainen kehoitus, ja luen sen tässä myöskin päätteeksi vielä. Efesolaiskirjeen 2. luku ja 19:22. Ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenne itse Jeesus Kristus. Ei ole syytä muuttaa tätä järjestystä. Ei ole syytä vaihtaa perustusta, vaan tämä perustus kelpaa edelleen ja kelpaa loppuun asti. Ja se tulee kestämään sen jälkeen, kun kaikki muu, mitä tässä maailmassa on, tulee sortumaan ja menettämään merkityksensä. Niin eräänä päivänä sitten huomaamme, että tämä sana kestää ja kaikki se toivo, jonka siihen olemme panneet. Ja kun kaiken teemme, mitä tehdä olemme voineet, niin sitten vielä sanomme, että olemme ansiottomia palvelijoita, jotka emme mitään ole, niin silloin Herra Jeesus pitää meistä huolen ja myöskin siitä laumasta, jota kaitsemme ja paimennamme. Aamen.